Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg pyntet meg med kjole med blomster på til ære for gjesten min, hon Tiril Refsum, som står bak det fantastiske, vellykka konseptet Oslo Raw. Hon Tiril, hon er drevet av det søte liv og er det vi kan kalle en skikkelig sånn suksessgründer og entreprenør. Så i dag så gleder jeg meg til å dykke litt inn i det universet hun har befunnet seg i siden 2016, da Oslo Raw så dagens lys. Velkommen, Tiril.
Takk, jeg gjør det. Jeg har sånn sjokolade i munnen. Det var så innmari godt det sjokoladepålegget. Ja. Takk for fin intro. Jeg føler meg veldig glad i det søte livet, da. Så det jo helt på sin plass å si at jeg har søtsug.
Ja.
Og så sitter jeg og har fått det innmari gode sjokoladepålegget ditt, så jeg sitter og drikker rett fra krukken, så jeg litt sånn, tennene mine sånn fulle av dem, så utrolig godt.
Ja, jeg har også gitt det, så vi får sitte med tennene våre. Ja. Du startet, var det i 2006, du hadde kø på 1000 mann utenfor kaféen din, når du skulle starte?
Ja, det var liksom pre-opening, og så hadde vi et litt event der, hvor vi delte ut gratis shake. Lab var ut på Instagram eller Facebook, husker jeg ikke helt. Vi var jo ingenting på det tidspunktet nesten. Men så var det noen som hadde fått med seg, og så kommer det 1000 stykker som står i kø i regnet i flere timer for å få en sånn shake på Adamstuntorg, og der skjer det jo generelt ingenting. Det er bare folk som bor der liksom, og koser seg på torget. Da. Men så plutselig så var det en kø, liksom. Og vi skjønte ingenting. Altså, vi har aldri drevet et selskap før, aldri vært leder, aldri hatt ansatte. Jeg var 25, ikke noe utdanning, ingenting. Og så plutselig så står vi der masse kunder, og skulle lage masse mat til dem. Og
hadde du råvaret til 1000 shakes?
Nei, jeg vet ikke hva vi hadde. Vi puttet opp i alt. Vi bare fant ting, og vi improviserte, og det skulpet over, og vi løp som faen, og vi lo, og folk var helt sånn. Det var en helt vild stemning. Jeg tror ingen helt skjønte hva vi drev med, eller hvor vi skulle hen. Kundene også, de bare var, vi sier ja, liksom. Det var en veldig sånn ja-bølge da, å starte Oslo Raw med.
Hva var for kapitlet til at du endte opp med å starte kafé? Kan du fortelle litt om det?
Det er jo kombinasjonen av kafé er for meg samling, hygge, fellesskap, community, mat, pluss plantebasert, altså planter og levende mat var for meg veldig viktig for å komme tilbake til helsa mi. Da. For jeg hadde ikke vært interessert i helsa mi. Jeg hadde vært veldig hard mot meg selv, generelt hele livet, pushet grensene mine hele tiden, veldig flink pike.
Hvorfor det?
Jeg tror mye av selvfølelsen min var lagt på prestasjon. Jeg turte ikke å føle følelsene mine. Det var vanskelig å være til stede i meg. Rommet inni meg var trangt, vondt, og for å overleve så løp jeg bare fortere for å fylle tomrommet, som egentlig bare ønsket at jeg skulle sitte litt stille og være ok med sorg, glede, fortvilelse, frustrasjon, alt som er menneskelig.
Din egen hvilepuls.
Ja, og det at det er ok liksom, å la den selvfølelsen komme fra at jeg er bra nok, i stedet for jeg skal bli, jeg må fikse, det er ikke bra nok. Og da,
det er ikke litt sånn samfunnssykdom dette der? Da.
Dessverre.
Tror du det?
Jeg tror alle kjenner seg litt i det.
Ja. Jeg leste en annen artikkel, nei det gjorde jeg ikke, jeg leste en dansk bok som jeg nå ikke husker titlen på. Og da snakket jeg om at vi kan jo i dag sitte og klage på ungdommen, så ansvarsløs og ditt og datter og alt er galt med ungdommen i dag, men de drikker for eksempel mye mindre alkohol i dag enn det jeg gjorde når jeg var i full sving som 16-17-18-åring. och har mycket sån starkare upplevelse av att jag ska prestera och bli något och är väldigt hård med sig själv. Och du är väl sån mitt emellan den generationen och min generation.
Ner, den sista du sa nå. Mm. Många runt mig drack ju en del, men jag drack ju ingenting nästan för jag skulle fokusera på skole. Ja. Och var jätteflink så jag angrar ju lite på det. Mm. Tror att allt blev som det blev för en grund. Men hvis jeg skulle valgt, så ville jeg nok heller hatt litt ungdomstid og gitt litt faen og prøvd å feile litt, i stedet for å bli voksen fort. Da. Mm. For det kapper av en viktig del av livet som handler om å bare være og få venner og utforske følelsene sine og ja, gå gjennom ting, da, i stedet for å bare være på hodet og bli noen. Liksom.
Mm. Men hvorfor tror du at du har vært i... Och det där mentala att vi är uppe i höjden och ska styra livet våre på den måten. Hvorfor tror du det sånn?
Det är ju väldigt gott spørsmål. Det är liksom verdens sykdom då.
Mm.
Det att flykte till hodet för att undgå sig själv och følelsen sine. När man føler så blir man sig själv. Och då är vi annorlunda än alla andra. Men är vi i hodet så har vi ju kontroll på och vi kan passa in, accepterat och därav får vi kärlek och får en känsla att vi är älskade då.
Mm.
Jag tror att bundegrund så handlar det bara om det att bli sett och hållt, anerkänt, värdsatt. Och så är vi inte säkra på hur vi slapper av i oss eller känner dem liksom är man nok då? Jag tror kanske inte vi har fått den läringen vi trenger heller runt dessa tingene.
Nej, jag snackar ju mycket om det här med att leva hjärtestyrt och det hörs kanske lite sån svada ut, men för mig har det varit viktigt. Är det något som du har känt på har varit något du har trängt efter alla de åren med självpisking och prestation?
Jag tror att jag hade inte klart att drive sällskapet mitt hvis ikke jeg hade gått den vägen som handlar om att føle.
Mm.
Och det handlar om hjärtat. Och det är ju bara gott, det är väldigt vondt också. I vart fall när det har hopat sig upp över årevis med en undertryckt ting då.
Mm.
Skuffelser, frustrationer, sorg, avvisning.
Livet.
Livet som ska føles.
Ja.
Och det är ju på något sätt mycket i hjärtat. Och då jag öppnat upp det kammaret efter att jag kom hem från Volda, var utbränt, skönt inte vem jag var, ville inte leva, tänkte bara som hur kan jag fortast möjligt ta livet av mig liksom för det här är uthålligt.
Mm.
Och mötte då en väldigt fin terapeut där jag var 19 och han sa liksom du kommer dig inte ut av det här, du må in. Du må bara føle allt. Och då kommer det med en mäktig kraft om att jag tåler att vara mig och jag vill ha mig. Och där utifrån där jag har styrken till att kunna bygga sällskapet, stå igenom alla felen, fortsätta finna mot för det är inre drivkrafter. Det är inte de yttre som styrt mig tidigare. Hade jag skulle vara flink, starta ett sällskap och så raw allt skulle vara för att vara flink så hade jag bränt ut för längst. Mm. För det hade inte kommit inifrån.
Nej.
Men man finner inte dessa drivkrafterna genom glädje och gøy och lycka. Det kommer ofta med tunga utmaningar som vi aldrig väljer själv bevisst för att man vill inte ha det vanskligt.
Nej.
Men livet kastar det på dig för att du ska bli en kraftfull person då.
Mm.
Sånn sett bra, men otroligt krävande när det står på.
Mm.
Men sån är livet.
Ja, sån är livet. Jag tänker ju nu blev jag lite nyfiken på väldigt mycket av det du sa, men vad gjorde du i Volda? Du sa bara när det kom igen ifrån Volda.
Ja, jag gick rätt in på Volda journalistikstudie efter videregående. Där jag var 18 och som sagt jag är väldigt sån som vi snackade om i stad så när jag tog bilder av chokladen för vi startade samtalen att jag syns det är väldigt spännande med kommunikation och förmedla budskap, historier, känslor. Så det var nog något av det som drev mig till Volda också. Men jag kände inte men trygg nok i meg selv til å kunne håndtere alle følelsene mine, så jeg fortsatte i et sånt ekstremt tempo fra videregående inn i Volda, løp fortere enn fortest da, flinkere enn flinkest, inntil kroppen min sa stopp, og jeg ble kjempesyk.
Hvordan husker du når det skjedde, at det sa stopp?
Ja, det var et halvt år inn i studiet, og jeg danset selvfølgelig masse zumba, som en veldig ekstrem
danse. Det var ikke prøft, danse. Kan vi prøve veldig... etterpå?
Kanskje. Det var en ekstrem latino-dans, da. Hektisk musikk, bare sånn for å gi et bilde på det. Og de rytmene var på en måte så intense, og sånn var hverdagen min i Volda. Det var på en måte bare full guffe på alt. Jeg hadde ikke pusten, liksom, i i pausene, mellom det var ikke pauser. Så jeg stod der foran og hadde ledet disse Zumba-klassene, og så plutselig så kjenner jeg at liksom lårene mine bare svikter. Det var på en måte ikke noe kraft. Det var sånn at jeg ikke hadde muskler i beina. Så jeg måtte liksom kravle ut og komme meg hjem til hybelen min. Da. Og der ble jeg liggende, og klarte litt vidt å knytte håndnevnen min, og jeg skjønte ingenting. Så bare opp i taket, og følte også at det ante meg at det ville komme en vanvittig vond sorg. Jeg så det bare at den, inni dypet mitt så skrek det sånn, nå har du løpt lenge nok, og nå vil det bli ganske tøft. Hadde jeg hatt energi, så hadde jeg tatt en joggetur, og så hadde jeg ringt noen, og så hadde jeg fikset noe.
Blitt ferdig med det.
Hadde blitt ferdig med det, løpt i hvert fall fra det.
Ja.
Dekket det til med noe. Men kroppen var klar for å gå gjennom det, og hadde da servert meg denne gaven med å gjøre at jeg lå helt stille.
Mm.
Og da hadde jeg ikke noe annet valg enn å enten ta livet av meg, som jeg hadde lyst til, for at det var så vondt. De som har hatt det skikkelig vondt, de forstår. Og det ikke noen ytre ting. Dette var bare indre ting som var så vanskelige og mektige, at de slukte meg helt. Så jeg dro hjem til Oslo, kom meg på flyet, flyttet inn på barnerommet mitt igjen i barndomshjemmet, og ingen rundt skjønte jo noen ting. Og jeg skjønte ingenting. Egoet mitt var rasende. Fordi at jeg skulle jo bli noe.
Du skulle jo fortsette med Zumba og alt det andre.
Ja, og så plutselig hadde jeg ingen planer, ingen retning, og bare et enormt tomrom, og smerte hopet seg opp, ikke sant? Fra fortiden. Og da... Det var da alt begynte, liksom, del to da, av livet mitt.
Jeg minner meg om, husker, jeg har alltid vært veldig begeistret for Eckhart Tolle, for han hadde en annen måte å se livet på, som resonerte veldig for meg når jeg hadde det som mørkest. Og han fortalte jo om, det du forteller minner meg litt om denne reisen han hadde, men då till den här andliga uppvakningen som gjorde att han satt ut i en park och i 2 år och såg ut i luften och bara kände på the bliss of life. För han också hade det väldigt tungt och hade gått den akademiska vägen och bara allt blev mörkt och hade lust att ta livet av sig. Och så låg han uppe i sängen och han hade inte spist på flera veckor. Han ville bara få vittra. Och så blev han då låg han och han fortalte det at han tenkte på at jeg vil ta livet av meg. Jeg vil ta livet av meg selv. Jeg vil ta livet av meg selv. Så bare, oi, jøss, men jeg vil ta livet av meg. Oi, her to. Hvem vi to? Sånn. Så han klarte liksom å identifisere egoet sitt, og kanskje en høyere forståelse av hvem han var. Så fikk han slått hull på den der voldsomme, mørke dalen han var inne i, og så... oppdaget han verden på nytt, og satt der og så på fuglene og lyset, og gjorde ingenting egentlig på et par år.
Nei, jeg husker det der. Han opplevde jo en åpenbaring som de færreste av oss går gjennom så fort. Da. Men han gjorde det på et øyeblikk, så skjønte han det.
Ja.
Men for oss andre, så tar det ofte litt lengre tid, kanskje en livslang prosess som regel. Men har man åpnet den døren til å se da, og føle og se at hjernen lever sitt eget liv, liksom, det er ikke oss, så er det vanskelig å gå tilbake. Ja. Da er det egentlig bare en vei, og det er vekst. Da.
Ja, og det er en vei som er i det her narrativet som du snakket om først, det du var i først, der du bare raste på til du krasjet. I den narrativet der så skal du jo bare søke etter vekst, du skal søke etter målet, du skal nå målet, og du skal lykkes, og alt skal bli fantastisk, mens når du velger å, eller det er ikke et valg lenger heller, når du åpner den døra inn til en djupere forståelse av livet, så må en gå den veien, enten det føles godt eller vondt.
Ja, noen ganger blir jeg sånn, nei, jeg orker ikke mer. Nei. Det er en evig treningsøkt.
Ja.
Bare, er det enda mer nå? Er det enda mer nå? Til slutt så blir jeg sånn, ja, ok, bring it on da.
Ja. Jeg har sånn, nå når jeg har 3 tenåringer i hus, så blir jeg sånn, jeg får jo kjørt meg veldig masse og får fortalt hva jeg er. Altså du får sånn stikk helt i det da, som ego ikke blir så veldig begeistret for å si, sånn kunne jeg ha tatt det, og sånn tar jeg det jo også av og til, ikke sant? For da blir jeg fornærmet, og det er jo egoet mitt som blir fornærmet, men så er det den der knappen som jeg da har skrudd på, som gjør at jeg må gå gjennom det. Hva Hva det de egentlig sier? Hva det ved meg og det jeg sa og gjorde nå som gjorde at den, det trigger den reaksjonen hos deg? Det ikke bare hormoner. Du får jo liksom veldig ærlige svar av ungdommen. For de ser jo ting veldig klart. Husker jeg selv også. Jeg husker når jeg var lite, så var jeg og mamma var jo nesten som en symbiose, for det var bare jeg og hun. Og så husker jeg når jeg ble så gammel at jeg la merke til at hun lo sånn fake latter i sosiale settinger, for det gjør jo vi. Vi lærer oss jo det som voksne, at ja, hei, ja, så koselig, så hyggelig. Altså, vi har jo den der rollen. Men husk at når jeg avdekket den rollen i hun, så hvem er du? Du er jo ikke mamma min som er sånn uekte, liksom. Så det mye en skal kunne... Ja, hvis du tør å... Jeg konfronterte jo aldri mamma med det. Jeg håper hun ikke hører denne episoden, men det... men så det var ikke noe sånn... Alle gjør jo det. Det var ikke noe galt med det hun gjorde, men den der evnen eller viljen til å se på seg selv med ærlige øyne, den litt tøff.
Og det der man kan være leder, det der man kan bygge en god bedrift, da, tenker jeg, sånn, som vil være bærekraftig, hvis man tør å se sine svake sider, tør å jobbe med motkreftene, tør å anerkjenne det som ikke funker.
Fortell om det. Bruker du de mørke sidene dine i bedriften?
Hvis jeg ikke hadde kjent dem, så hadde nok ikke vi vært her vi i dag. For jeg er like mye opptatt av de svake sidene mine. Hvis ikke jeg anerkjenner de, så går det jo ikke. Mm. Sant?
Hva svake side har du da? Du er jo fremstår jo sånn hår, og du er så fin, alle kakene, alle så. Du har hår, ja. Jeg har mistet halvparten av manken min de siste månedene, men du har masse hår.
Det har jeg i hvert fall.
Ja.
Nei, altså, hvis ikke jeg klarer å se hva jeg ikke er god på, hvordan skal jeg kunne delegere, hvordan kan vi drifte? Sant? Jeg har jo 50 ansatte nå.
Oi.
Og jeg ikke en god driftsjef. Sant? Jeg ikke god på systemer. Og med gang jeg liksom anerkjenner det, og ser at når jeg har en annen funksjon, liksom, mm. så kan jeg delegere det til folk som bedre enn meg. Nå har jeg et team som bedre enn meg på veldig mye i AKF-drift. Og selskap og økonomi, alle disse viktige oppgavene, så trekker jeg meg til siden. Så jeg, de gjør egentlig en bedre jobb, og jeg skal gjøre det jeg god på. Og hvis jeg ikke anerkjenner det, så brenner hele selskapet opp.
Ja.
Og da kan jeg bli en god leder hvis jeg ser at det er veldig mye jeg ikke kan.
Mm.
Og er ærlig med de ansatte om det. Dette er ikke jeg så god på. Jeg trenger hjelp, ja. Og det jeg er god på er dette. Hva kan jeg hjelpe deg med? La oss gjøre det sammen.
Mm. Nei, det tror jeg er veldig viktig, det du sa der. Det var også en åpner for meg å forstå det at når jeg hadde brent meg ut, mens jeg jobbet med det jeg jobbet med nå også, at jeg må nesten spille, for det er jo en hel familiebedrift, vi holder på, mannen min gjør mye av det økonomiske, ungene mine har nettbutikken, jeg har selvfølgelig masse flotte leverandører rundt omkring i Norge, men selve AS er jo driftet her i heimen, og det for meg, og jeg må av og til bare spille litt dum, fordi at før gjorde jeg alt, og jeg greier ikke å gjøre alt for å brenne meg ut, men så jobber jo mannen min masse også, og hjelper meg masse, så det er jo av og til han som, kanskje du gjør det, ja, men da bare sier, jeg kan ikke det, du kan det bedre enn meg. For det er noe med å så, forstå, han best på det, så det han gjør på 5 minutter, bruker jeg kanskje 55 minutter på, hvis jeg skulle gjort samme jobben, og bruker mye mer energi på det enn det han ville ha gjort. Og det er også å på en måte være tydelig på at den jobben var det du som skulle ha, den er din jobb, og jeg har tillit til at du gjør det på en god måte. Det er jo også at du får den tydelige fordelingen i hva det jeg kan bibringe her som er bra. For det er ikke bra for meg å gi noe sånn halvhjel. Sånn som du ser kjempegod på sosiale medier. Jeg er ikke det. Jeg liker ikke det så godt. Jeg synes det er vanskelig. Og når jeg på ferie for eksempel, så blir det sånn gnien på følelsen av nei, jeg har ikke lyst til å dele noe med noe. Dette her er min pause. Og det klarer du. Fortell litt om hvordan du, hva er ditt forhold til sosiale medier, og hvordan du klarer å balansere det.
Ja. Jeg synes det gøy å fortelle historier.
Ja.
Jeg en veldig privat person, så det masse folk ikke vet. Og det er sånn det skal være.
Mm.
Men så det noen ting jeg vil dele. Jeg veldig personlig investert i Oslo Raw. Og det er sånn du også er. Altså sånn. Men nå jeg nok jeg hakker meg glad i å eksponere meg selv også. Enn deg kanskje da. Og det gjør at jeg også får en ekstra sånn drivkraft på liksom, her er jeg, yeah. Jeg liker å vise ansiktet mitt, jeg liker å snakke og dele og fortelle hele tiden hva jeg gjør.
Mm.
Hadde jeg ikke gjort det, så måtte jeg nok delegert den ganske raskt til noen andre som kan fortelle historien min på andre måter.
Mm.
For det er sånn vi får kontakt med kundene og følgerne og verden da. Det jo gjennom personlige historier.
Kan du ta over min konto?
Da blir jeg utfrent, tror jeg.
Ja, jeg skjønner det. Ja. Ja, du liker det.
Jeg liker at jeg skal være meg selv, ikke sant, ja. I Oslo, for det at jeg jeg mener, det Oslo handler om. Jeg skal være ekte og realt og raw, da. Mm. Og da vil jeg dele litt personlige ting. Og jevnlig, liksom. Mm. Jeg har gått gjennom vanvittig mye tunge ting de siste to årene, men det mye jeg ikke har delt, og som kommer når det kommer eventuelt senere. Mm. Og da det ok for meg når jeg kjenner at jeg har mine grenser, men jeg vil også ha den kontakten med følgerne og ta dem med på reisen, fordi det synes jeg det en del av Oslo Råd.
Mm. Ja, dette der en balansegang, det med å... Når du har, ja, det Oslo Rå jo egentlig deg, selv om du løfter veldig masse frem ansatt, så har du ikke den bedriften eksistert uten deg, og den drivkraften som du har ført inn i
det. Det kanskje den viktigste rollen min, å bare holde selskapet, og være liksom sjelen og driven i det. Mm. Det må være noen som det ofte gründeren, som kan ha den enorme gløden, som bare egentlig gründeren kan ha på det nivået, for at det det blir en del av hvert pust jeg tar, så det meg. Og når derfor jeg opptatt av selvutvikling, for jo mer jeg vokser, jo større blir selskapet. Jo mer jeg rommer, jo mer blir dette reflektert i selskapet. Sant? Mm. Jeg tror jo at det sånn det med business, at det en refleksjon av den som driver det og leder det. Mm. Derfor jeg mer opptatt av å kunne være mye og utforske sider av meg selv, anerkjenne det som ikke funker, rydde i motkrefter, finne sanne drivkrefter, så selskapet skal være så sunt som mulig.
Motkrefter, hva det? Hva tenker du, hva legger du i motkrefter?
For eksempel alt fra at jeg tviler på meg selv, til at jeg gjør feil oppgaver, til feil struktur i selskapet, feil roller. Alt som ikke funker egentlig motkrefter. Mm. Og jeg mer opptatt av de enn drivkreftene.
Har du alltid vært sånn? Eller har du likt flowen?
Altså, for meg er flow en helt naturlig ting som kommer av seg selv. Mm. Men har vi masse motkrefter, så blir livet tungt. Sant? Selv om det masse flow. Så når jeg rydder i motkreftene og sier at dette funker ikke, dette funker ikke, dette funker ikke, jeg fikser det, så får flow, drivkrefter, får en helt naturlig tilgang, for jeg tror det er det vi er laget av. Mm. Strømmer til mye bedre, egentlig ganske effortless, når vi ser på det som ikke funker.
Når du er villig til å se på det som ikke funker.
Ja, man rydder opp i det, tar ansvar for det, fikser det. Så får man så mye overskudd. Mm. Vi veldig opptatt av hva som funker, hva bra, ja, ja, ja. Og vi skal gjøre det som gøy. Det sånn, jeg fokuserer ikke på det som gøy, for det der uansett. Men jeg må rydde plass til mer gøy, og da ser jeg på det som ikke funker. Det høres jo litt kjedelig ut, men det funker.
Men hvordan klarer du å gjøre det på en måte som gjør at du blir en sånn som kommer inn på jobben? Du, Karina, nå skal du høre her. Jeg synes ikke at dette her funker så bra. Det må vi rydde opp i. Er du en sånn sjef?
Jeg opplever meg ikke som en sånn sjef. Jeg sier ikke så mye på gulvet til ansatte om hva som funker og ikke funker. Når vi på jobb, så anerkjenner jeg det som funker. Mm. Men jeg noterer meg alt som ikke funker. Mm. Enten på telefon med en gang, eller når jeg setter meg i bilen etterpå. Strukturerer det. Ok, hvordan skal jeg gå frem med dette? Hvem skal vite det? Hvordan skal vi gjøre det?
Ja, du tenker
og reflekterer. Jeg sier det ikke en gang, men jeg får med meg så mye jeg får med meg. Mm. Mye. Mm. Jeg mye på gulvet, er alltid innom, sjekker, ser.
Er det fordi du kontrollfrik, eller fordi du synes det viktig?
Begge deler. Mm. Jeg tror man skal være litt kontrollfrik, hvis ikke så det noe galt.
Mm. Hvorfor det?
Fordi jeg tror man skal ha overblikk. Så hvis man har et sunt forhold til kontrollbehovet sitt, så tror jeg det en utrolig viktig egenskap som leder. Fordi man skal ha kontroll, men det skal ikke jage. Mm. Men kontroll handler om å ha tillit og lene seg tilbake. Da har man jo virkelig kontroll. Mm. Det en sunn kontroll som man må ha, fordi man kaptein. Man skal styre skipet. Men jager man etter kontroll, et usunt kontrollbehov, så har man jo null makt. For da får man ikke oversikt. Så det disse to da, som man finner ut hva betyr det for deg, da, eller for meg.
Du skulle ha vært med en sesong på Kompani Lauritsen og sett hvordan det hadde gått.
Ja, kanskje det.
Det å være kvinnelig gründer, det noe du har kjent på, eller det bare noe som naturlig? Eller har du kjent på at du burde vært mann, eller at det har vært enklere eller vanskeligere for deg, fordi du kvinne?
Altså, jeg har veldig mye maskulin kraft i meg. Jeg føler meg veldig sånn mandig noen ganger, som en veldig sånn dikk følelse, fordi man får gjort så vanvittig mye, og jeg har sånn drivkraft som kan kjøre meg inn i en sånn der dominerende energi, da, som veldig noe maskulin egentlig, som jeg setter veldig pris på, fordi den får ting fremover. Og så kjenner jeg også at jeg har utrolig mye flyt, stillhet, helhet, hvile, kreativitet, som også må få plass. Og de to min store interesse. Sånn, hvordan kommer disse to sammen? Hvordan hjelper de hverandre til å være sterke? Så jeg ser ikke på sånn, som å være kvinnelig leder. Sånn, jeg tenker sånn, hvordan menneskene jo spennende. Hvordan skal Oslo Rå bli da, og være, må være en balanse mellom begge to. Sant? Mm. Go for it, og det å hvile litt tilbake og gi rom til å bare la ting komme og skje. Mm. De to må hele tiden sjekkes inn på, og hvis ikke jeg gjør det selv, så blir Oslo Rå ut av balanse.
Ja, har du merket at det har skjedd?
Ja, det er jo hele tiden en balanse mellom flyt og struktur, flytstruktur, og de første 3 årene så var det vanvittig flyt. Det var ja til alt, og vi tappte masse penger, og vi hadde null struktur, og jeg veldig glad vi gjorde det, fordi vi fikk et brand opp å gå. Mm. Vi fikk enormt mye oppmerksomhet, for vi sa ja til absolutt alt. Vi brukte veldig mye penger på alt mulig greier for å synes. Da,
men gi noen eksempel da, at du brukte penger på alt mulig.
Vi hadde ikke kontroll på hva slags type blomster vi brukte på bordene, vi kjøpte det dyreste serviset, vi kjøpte sinnssykt mye dyre råvarer vi ikke hadde kontroll på, men det var liksom det beste av det beste av det beste hele tiden, ja. For å bare velge fra øverste hylle, og vi hadde ingen motstand mot noen ting.
Og nå har du bare trash som er billig.
Absolutt ikke, men så fikk vi inn struktur, men så ble strukturen for hard. Ja. Vi så på at vi ble for nøye med ting. Og så kjente vi på den tiden vi måtte inn i etterpå. Alt ble nei, kutting, fikse, sant?
Hadde du noen med deg, du sier vi, hadde du noen med deg i den prosessen, eller var det du som satt og...
Nei, jeg satt ikke noen grenser. Så jeg fikk jo hjelp da. Og da begynte vi å... Det kjentes veldig feil, liksom, å kutte på den måten. Men jeg tror vi måtte gjennom det for å se hvordan det var. Mm. Og så siste 1,5 året, så begynner det å se ut som vi har en balanse. Råvarer er like bra, men vi er mer bevisste på hvordan vi bruker pengene, hvilke stillinger har vi, hvordan samarbeider vi, hva funker ikke. Ta grep, kutte, men samtidig la det være overflod. Liksom.
Mm. Har det vært noen mennesker oppe i den prosessen som har lært deg mer enn andre?
Det må være eksen min, ja. Som var med å bedrifte selskapet.
Ja.
For det kom så nært, da. Faren til barnet mitt, og han har vært min store liksom, lærer. På alle mulige plan.
Ja.
Sånn sett så har vi hatt et utrolig rikt forhold, for vi har vist hverandre så mye av hverandres svake sider. Ja. Hadde jeg ikke blitt kjent med Hans og Kristoffer, så hadde jeg ikke sett så mye av de svake sidene i Oslo Rå og meg selv. Da. Så sånn sett at det er en uvurderlig lærdom.
Erfaring. Mm.
Ja.
Hvordan er det å se på... Altså, det virker jo som at du greier å ta... livets mørke side og erfaringer og transformere det til noe som skaper videre vekst og som gagner både deg og det du jobber med og kanskje også deg du har rundt deg. Hvorfor tror du det er slik at du gjør det?
Jeg tror jeg har forstått at det er veien.
Da du var 19 år og lå der.
Ja, at jeg har erfart hvordan det er. Og det blir en slags kjemi i kroppen når du sitter i sorg og du lar det være der, og du føler og du griner og du slår i puter og du fikser det ikke. Du lar det faktisk få lov til å ta den tiden det tar.
Mm.
Og du, på slutten så gir man slipp på det også. Enten om det er en liten action-del at man sier, nei, vet du hva, nå har jeg følt nok. Nå har jeg vært lenge i det mørket og jeg kjenner at det er på tide å gi slipp. Og noen ganger så bare gir det seg. Og den mektigheten av å mestre og romme så mye sorg gir en vanvittig kraft.
Ja.
Og jeg har erfart det, og da har jeg skjønt at det ga meg mye mer energi og drivkrefter enn å late som at alt er bra.
Mm.
Og ha det gøy. For jeg har vært tidligere ekstremt hektet på lykke, som vi ofte er i vår vestlige verden. Jeg er innmari glad, alt skal være så bra og hyggelig. Vi skal smile, alt skal være så gøy. Det sånn, det har vært fokuset mitt da, opp det jeg var 19. Funket jo faen ikke. Nei. Kanskje jeg skal prøve en annen taktikk. Altså, ikke jakte på gleden, men heller se på det som ikke funker. Og la det få lov til å jobbe gjennom kroppen og se hva skjer da. Mm. Og så ser jeg jo at lykke og latter og glede naturlige drivkrefter som kommer til. Det ikke noe man skal fikse, eller, det ikke noe man skal jage eller prøve på. Nei. Nå skal du le dypt, Gry, her. Nå må du smile med hjertet, sånn at det funker ikke.
Nei.
Det så det indre rommet man skaper, liksom man, som alle har, det der vi hører hjemme. Og når det plass der til lykke, ekstase, sorg, fortvilelse, så blir vi vanvittig rike vesener som har muligheten til å bygge store ting. Men kun gjennom det, mener jeg da. Og det også lederskap med hjertet, som vi kom inn på.
Men har du noen råd da til kanskje deg som sitter og hører på, og så tenker, oi, jeg jo på farta og på vei mot målet, som 90% av hele samfunnet vårt og på det drivet, og jeg hører hva om Tiril sier, og jeg livredd for å krasje. Har du noen råd til hvordan et menneske som som ikke kanskje har lyst til å ligge og kjenne på at jeg har lyst til å dø, når man ikke kommet så langt at man har krasjet, eller opplevd virkelig smerte. Hvordan kan en finne det rommet i seg selv? Kanskje det vanskelig for deg å svare på, men jeg spør allikevel. Hvordan kan en sånn person jakte på det rommet i seg selv uten å nødvendigvis måtte krasje først? Da?
Jeg tror det fremtiden at hvordan kan man unngå det krasje? Som jeg bare falt inn i fordi at det var nok for meg. Det var nok, kroppen hadde fått nok. Og det jo en brutal greie som dessverre mange må møte på en skikkelig vegg for å gjøre forandring. Jeg tror ikke det fremtiden. Jeg tror ikke vi trenger å gå så langt. Men det må noe til. Det må til en nysgjerrighet på hvem man en åpenhet og villighet til å bli kjent med seg selv.
Økt bevissthet på akkurat den dimensjonen der. Tror du at det derfor, sånn personlig selvutvikling og alle disse her, det jo så mange ting man kan holde på med i dag. Mindfulness, og det yoga, og det pusteklasse, og all verdensklasse som vi kan gå på. Jeg har livsendrende kvinnehelge en gang i året. Altså det så mange konsepter i vår tid som kanskje kanskje det et resultat av det behovet vi har som mennesker? Da?
Jeg tror dette behovet det mer plass til det nå, men jeg tror ikke man trenger å oppsøke så mye utenfor seg selv for å begynne den reisen. Men det snakk om bare liksom, kanskje stille seg selv noen gode spørsmål, bare sånn, ok, hvordan har jeg det? Kanskje jeg sitter ned i 5 minutter, kanskje bare ta på en timer iblant, legge seg ned og så bare si sånn, skal jeg møte uansett hva som kommer med åpenhet da? Uten å ikke noe mål, ikke fikse, ikke bli noe, ikke finne passion sin, ikke finne ut hvem man ingenting. Bare rett og slett, vi jo allerede nok. Og den nysgjerrigheten kan være nok, rett og slett, tror jeg. Jeg tror ikke det så komplisert.
Nei, det tror jeg faktisk.
Jeg tror faktisk det ganske enkelt, men vi vil så gjerne lage, oi, nå skal jeg bli mindful, jeg skal gå på disse kursene, og så allerede vi laget et nytt prosjekt om å bli spirituell, og det har vi aldri vært lenger bort fra oss med den tanken. Altså, det dårligste ideen. For det å bli spesiell er jo det motsatte av det vi egentlig for vi jo helt vanlige folk. Og det jo der man virkelig kan føle seg extraordinary, når man ikke prøver å være special, eller bli noen. Det en vanvittig frihet av bare være helt vanlig. Så
hva tenker du om åndelighet da? Jeg snakker jo ofte om dette her med jordnær åndelighet, for jeg synes det har flyttet litt sånn til himmel, så også havner jeg til denne konseptverden som blir sånn, at man lager nisjeprodukter og nisjekonsept rundt noe som så livsviktig for meg da, som åndelighet. Derfor kaller jeg det for jordnær åndelighet. Er det en dimensjon i ditt liv som viktig å gi næring til?
Jeg vil si at det helt grunnleggende. Det vel kanskje nærmeste... Ja, eller det vel livet mitt da. Men jeg tror jeg skrudde sammen sånn at for meg har det alltid vært det store, den indre opplevelsen av hvem jeg Og jeg tror det en slags kraft. Noen kaller det spiritualitet, åndelighet, nærvær til Gud. Altså, det finnes så mange ord på den essensen vi da. Det var derfor det var vondt for meg å leve opp til jeg var 19, eller... I barndommen var det jo helt fantastisk, for da var jeg jo i det hele tiden. Og så avsporet jeg på skolen, for da ble det så mye prestasjon. Det var derfor det var så vondt for meg å leve, fordi den skrek sånn. Den sjelen var så inn med at dette her funker ikke, Tiril, men du vil ikke høre på meg, så jeg kommer til å bare fortsette å skrike til du kollapser. Og det vil jeg oppleve som ånden I meg, da, sin spirit, liksom, en sånn stemme som går langt forbi tanken. Den så mye større, og det jo den som har gjort at jeg har klart å drive Oslo Råd. Det var den som... Den veldig koblet til kreativitet og uttrykk, for den helt unik. Samtidig så det det samme som I alt og alle. Men så den inne I denne kroppen, da, som har et eget sjelelig uttrykk. Og
et fysisk uttrykk.
Et fysisk uttrykk som helt unikt. Mm. Og det verdt å kjempe...
Tiriltrykket.
Nettopp, og det det verdt å kjempe for å bli kjent med. Fordi, ja. Har jeg skjønt det riktig, så det akkurat det verden trenger, ditt unike bidrag. Men det ingen som kan fortelle deg hva Nei. Det noe man må være nysgjerrig på og bli kjent med over tid. Og det kan også være en frigjøring for meg, så ble jeg ordentlig frisk etter å være utbrent da jeg startet Oslo Rå. For da fikk jeg kontakt med skapegleden min, og kanskje det viktigste av alt, hva jeg kunne gjøre for andre. For når vi in service liksom, og skaper noe godt for andre, så det noe dypt inni oss som blir healet, tror jeg.
Jeg tror det veldig viktig det du sier nå, for jeg opplever at det å jobbe med seg selv innenfor denne her moderne konseptformen som mange kjenner hvis du sitter på TikTok og YouTube og Instagram og bare ser på alt det som blir servert deg, så kan det bli et ekstremt narsissistisk prosjekt å sitte og glo på sin egen navle. Men det å klare å bruke evnen til selvrefleksjon og ekte nysgjerrighet på hvem du og inn I det der som du kaller for det mørke, da, og I tillegg forstå at du lite hvis ikke du gir også, synes jeg da. Jeg synes det. Det mulig det veldig personlig.
Jeg tror det grunnleggende mennesker for at man kan gi noe til andre som gir glede, hva de trenger, ta vare på andre. Mm. Kanskje derfor vi her?
Jeg tror det.
Ja. Ja.
Men kake da? Du vil gi... Kan du fortelle litt om... det siste par årene så har jeg drukket noe som kalles for kakao utifra en sånn kakaoseremoni-konsept. Det ikke alt jeg det, av og til bare drikker den kakaoen, og ikke så veldig djupsindig I prosessen, men det da en sånn spesiell type kakao som egentlig skal sette en, når du drikker den, så skal du på en måte ha en dialog med den, og nå vil jeg, det her jeg vil ha, og trenger, kan du gi det til meg, bla bla bla. Du har kakao var vel noe av det første du kikket på når du I din tilfriskning. Hva kjører du det?
Jeg synes det var en veldig spesiell opplevelse med raw food og kaldpressede planter, da, og så å si bønner, kakaobønnen. Liksom. Når jeg fikk den kakaobønnen servert på en raw food festival snart 10 år siden, da. Så var jeg veldig klar for å oppleve hvordan mat egentlig skal føles, og hva slags type medisin de har. Og den kakaoen, den fikk en sånn dyp samklang, liksom, den kjentes godt med det fettet, og alle de mineralene. Og kakaoens medisin jo veldig mot hjertet, da. For å føle, og man får jo masse dopamin og andre positive følelser, så det en veldig en stor plante, en viktig plante, som snakket veldig til meg, og komme tilbake til livet etter å ha vært så langt nede og begynne å kjenne at det et indre rom jeg kan føle, jeg kan smake, og så spise rå kakao og sjokolade laget. Altså det var en sånn veldig stor opplevelse for meg at dette her var sånn, jeg kunne ikke stoppe å lage ting med sjokolade, rå kakaomasse I alt. Mm. Og da fikk jeg en sånn glød rundt det å nære meg selv, og så dele disse kakene med andre. Så den dag I dag så kakao liksom, oh, so big, liksom. Mm. Og vi selger vanvittig varm sjokolade på Oslo Rå. Mm. Med kakaomasse, da. Og litt salt og litt vanilje. Og det bare sånn... Det føles jo som medisin.
Ja. Hva søter dere den med det?
Du gjør det. Ja, du kan få alt fra kokosukker, stevia...
Du kan velge.
Ja, ja. Oh, ja. Vi lager den jo på stedet, liksom.
Jeg vil lage I dag med daddel. Men da må du stavmikse den, da. Ja. For da blir den jo ekstra smooth.
Det jo helt vanvittig godt. Ja. Så det kan man. Ja.
Men har du opplevd at andre, etter at du begynte å dele dine gleder rundt kakaoens fortreffelighet, har du opplevd at andre har dratt helsemessig nytte av det?
Jeg tror ikke de helt ja, det vil jeg absolutt kunne nesten garantere, for vi har vanvittig mange kunder som kommer igjen og igjen og igjen skal ha den.
Ja. Den der familiekunde, tipper du, har jo påvirket mange rundt deg.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Det vil jeg absolutt tro. De spør i hvert fall om kaker, og vi selger jo veldig mye. Og vi har jo en sånn raw brownie som selges utover hele Oslo på menyer og menybutikkene. Og,
så kan du kjøpe kaker på meny?
Ja, og på morgenlevering og, som leverer hjemme. Og vi har på Oda, og vi selger veldig mye brownie. Så jeg tror det noe I den kakaomassen fra Peru vi bruker økologisk, sant, som kjennes bare så veldig berikende. Og det ikke nødvendigvis at man trenger å vite noe om det. Hvis man interessert, ja, gå og les på kakao, liksom, hva det egentlig handler om. Men det kjennes riktig og godt, og man har lyst på mer. Og da det et hint da, på kanskje man trenger det.
Ja. Oslo Rå. Borega, du har jo etet veldig mye grønske og råfyd opp gjennom året. Men kan du si litt om hvorfor du kalte det for Oslo Rå, og hva det du ønsker å formidle med den? Hva slags mat du ønsker å gi?
Altså jeg opplevde jo at når jeg kom til min ekte sånn råskap da, inni meg, da jeg opplevde at det var ok å føle, det var ok å ha det vondt, og det var, jeg måtte ikke få det bort, så fant jeg den her, jeg følte meg så rå.
Kult.
Så ekte og sterk. Midt I alt. Trengte liksom ikke å være noen andre. Så det er jeg tror også opp til jeg var 19, så har jeg jo spist veldig sunt, absolutt. Men det jo noe det å gå over I en periode med raw food som kjennes rensende. Jeg tror det kan I perioder være fint å oppleve hvordan kroppen fungerer, kanskje noen uker bare på raw food. Da,
I okay, så du mener at vi skal ete det hele tiden?
Jeg kommer dit, vent nå litt.
Ok.
Og så kjente jeg på en veldig letthet I kroppen, og jeg fikk veldig mye overskudd. Mens jeg gikk, spiste bare raw food en liten periode. Og så kjente jeg at det var kommet et punkt hvor det plutselig ikke var nok. Da. Men det var faktisk raw fooden som gjorde at jeg valgte Oslo Raw navnet. Men jeg tror ikke det nødvendigvis var at det skulle være raw food, men det var noe med det ekte og ubehandlede, til motsatsen til det prosesserte I verden vår, som jeg likte så godt. Bare sånn, ok, ville vekster da. Plukket masse ville vekster rundt huset, lagde en smoothie med litt avokado og litt banan, liksom, og kjente bare sånn, wow, det her jo utrolig gøy, at det så rått da, og kan spises. Og så fikk jeg en sånn ordentlig følelse av, wow, planter medisin. Nå jeg skrudd sammen sånn at jeg trenger andre ting også. Så jeg skal ikke snakke for andre, for alle har ulike gener og behov.
Yep.
Men her oppe I Norden så opplever jeg I hvert fall at jeg trenger mer. Og jeg husker det første intervjuet mitt for 5 år siden med A-magasinet, så var det noe av det første jeg sa bare sånn, jeg veldig glad I viltkjøtt, og jeg tror veldig på rå, at det skal være ubehandlet og nær naturen. Det nok det jeg går etter, og det nok det raw betyr for meg I essensen her, ren, naturlig mat.
Mm.
Så nær naturen som mulig. På tradisjonsvis da. Hva det vi ment for å spise der du bor? Blåbær, fisk, kjøtt. Altså det liksom, jeg ser rundt meg og sånn, hva det vi har spist her I hundrevis av år? Bli kjent med det da. Så... Jeg har aldri vært egentlig vegan, og jeg kommer nok aldri til å være det. Selv om mange tror at jeg bare spiser kaker. Så
blir folk skuffet når de skjønner at du eter vilt og leder?
De blir nok litt lettet,
ja.
For jeg synes det sånn, du har jo masse energi, du holder deg bra, liksom. Det ser som du bare spiser jævlig rent. Det sånn, ja, jeg spiser rent, men jeg spiser veldig variert. Egentlig så spiser jeg alt mulig rart, for jeg synes det spennende å se at kroppen min tåler alt, da. Jeg spiser croissant når jeg har lyst på det. Jeg drikker kraft når jeg føler for det. Surdeigsbrød hvis jeg føler for det. Men jeg ser at jeg tipper noen ganger litt I å spise. Jeg liker veldig godt fett.
Mm.
At jeg er genetisk skrudd sammen sånn at jeg tåler veldig mye fett. Så jeg kan havne nesten inn I ketose noen ganger, bare fordi at jeg synes det fungerer veldig godt for meg.
Ja.
I sykluser, I perioder. Og så trenger jeg litt mer karbohydrat og sånt. Så at,
det årstidsbetinget, eller tror du det mer sånn?
Jeg tror det årstid, været, syklus, for at jeg kvinne.
Hvor tid I syklusen trenger du mer fett enn I andre deler av syklusen da?
Jeg opplever at jeg får mer lyst på varm kraftmat og supper og fett mot liksom nærmere mens da. Mm. Og så har jeg en sånn innoverperiode når jeg har mensen, hvor jeg kanskje har lyst på mer tyngre mat da. Og så kan jeg gå inn i en fase hvor jeg liksom kan leve kanskje liksom på lettere da, kanskje med raw food noen dager. Så jeg synker...
Du tuner deg inn på deg selv?
Ja, jeg veldig åpen, og jeg tror ikke på noe rett og galt mat. Jeg tror ikke det ja, nei. Jeg tror at vi tåler mye mer enn vi tror. Mm. Og så jeg veldig på vakt for dieter. Ja. For jeg tror det handler like mye om ego, som altså egentlig mer om ego enn helse.
Fortell.
Egen erfaring, og jeg ser rundt at vi skal være så... Vi tenker hva vi skal spise i stedet for å føle, og jeg mener at det også en måte å unngå å være seg selv på, fordi slipper man kontroll rundt maten, så må man jo også begynne å føle på ting. Fordi det jo en vanvittig mange som er spiseforstyrret.
Veldig.
Og det handler jo om følelser, sant? Mm. Hvem er vi, hva vil føle? Grenser, kontroll, relasjoner, kjærlighet, ta imot, gi, alle disse helt basic menneskelige tingene som går mye dypere enn mat. Fordi det basic human connection liksom, som driver oss virkelig. Mor, nærhet, far, familie, røtter. Hvem er vi i denne verden? Og i stedet for, altså jeg tenker at hvis man skal spise sunt, så også kanskje gå litt i terapi, meditere litt, bli kjent med det som går dypere enn mat. Da. Fordi at vi kan bruke dietter som distraksjon mot å faktisk føle ekte behov når det kommer til intuisjon på hva man skal spise, intuisjon på hvem man skal være med, hvordan man skal behandle seg selv. Alle disse tingene kommer instinktivt fra oss, og det er derfor jeg litt på vakt forhold til hodet.
Mm.
Hvordan den kan kjøre oss helt feil retning.
Ja.
For den er så sterk.
Veldig.
Og den tar oss før vi aner det.
Mm. Jeg vet. Jeg har også et veldig stor tillit til mitt eget tegn. Det har liksom vært min styrke, siden jeg har hatt liksom puslete helse opp gjennom livet. Og jeg tror jeg har gitt den alt for masse makt. Og jeg husker også da jeg ble kjent med... Jeg var jo raw vegan i 2 år, knallhard. Jeg tror ikke det var noe viltkjøtt som kom inn forbi leppene mine da. Mykje spire og sånn. Og da husker jeg at jeg, når jeg forstod at dette her funket dårlig, så og skulle prøve å sette meg inn i å forstå også denne tradisjonsmaten som jeg... hegne om i dag, som ikke jeg ser på som en diet, men som en naturlig måte vi har livnært oss på over hele jordkloden, alt etter næringstilgang, for det varierer jo veldig. Nå kan vi jo få, så du sier, avokado og kakao og det vi vil egentlig, enten vi bor i Norge eller i Kuala Lumpur. Men det, jeg tror veldig på den, at vi er skapt for å ete det som er nærliggende der vi bor, det vi har næringstilgang på. Men det var också väldigt mycket att sätta sig in i runt det här med hur du behandlar mat riktigt, blötläggning och fermentering och dit. Alltså det är väldigt många hög temperatur är för enzymer och alltså väldigt många regler så du också kan havna in i det som gjorde att jag kunde närda och läsa och läsa och läsa och blev aldrig utlärt. Men det var ju en slags avledning också, inte sant? Ifrån det ena matfokus över på det nya matfokus och sånt hjärnan fick avleda sig. Så jag huskar den där känslan av att nu är det här nästan lite stress. Nu måste jag faktiskt känna efter hur det sitter här föles. För jag kände ju på något sätt att det kostade och gjorde oss väldigt gott allesammans. Jag såg det helst på ungarna mina för det var så tydligt. Men jag kände inte skickligt gott efter själv för jag verkligen koppla höjden av och koppla på resten av organismen. Och det tror jag är lite med selv om jeg ikke ser på det med tradisjonsmat som sagt som en diet, så tror jeg det er det som skjer ved veldig mange som kaster seg over en diet. Det er bare en ny avledningsmanøver.
Er det ikke alt bare en sånn distraksjon mot å elske?
Jo.
For det er så mektig det å bli elsket og elske, og det er noe av det skumleste i verden, kanskje det verste for ego, og kanskje det skumleste som finnes er åpne hjerte.
Mm.
For da blir vi jo kanskje avvist, vi blir sårbare. Jeg tror det er liksom... Jeg skal velge hva jeg tror er nøkkelen til god helse, er å ta åpent hjerte.
Ja.
Det er mektig, og det skaper en enorm ro i nervesystemet, mm. og fordøyelsen, organene. Og i et åpent hjerte så skjer det så mye store ting. Jeg kan ikke si at jeg har et åpent hjerte hele tiden, for det er krevende.
Ja.
Men jeg har vært der mye, og jeg jeg opplever at hvis jeg ikke der, så får jeg høre det så jævlig av datteren min. Mm. For hun blir veldig vanskelig når jeg stenger av. Ja. Og det utrolig fint. For har jeg barometer på, og jeg ser det også på ansatte, hvis jeg blir veldig hard, og veldig flink, og veldig opp I hodet, så klarer jeg ikke å inspirere. De blir sånn avkobling. Mm. Sant? De kobler seg ikke på. Vi kan ikke connecte. Det blir ikke noe intimt. Det blir ikke motiverende.
Det ingenting å koble seg på. Du er ikke påkoblbar.
Nettopp. Ja. Og det en gave for kroppen og helsa vår å ha det hjertet åpent.
Hvordan sørger du for at det åpent, eller når du merker at det lukkes? Hvordan jobber du for å bruke et sånt ord?
Da begynner jeg å lure noen ganger. Bare sånn, det noe vanskelig ting nå? Nå må det være noe vanskelig. Mm. For det ofte da jeg går opp I hodet, når jeg kjenner at nå var det noe som var litt tungt og vanskelig, og nå jeg lei meg egentlig. Klarer jeg å få satt meg ned I noen minutter, og kanskje med en liten notatbok, eller... Og hvis det slipper til noen tårer, eller en følelse av at det ok å føle på uansett hva, så det den raskeste måten for meg å slappe av hjertet igjen. Og si, ok, det går bra. Det kan også være effektivt å se seg selv I speilet I noen minutter. Bare ikke kreve noe, ikke si noe engang. Bare sånn, holde speilbildet sånn at du får sånn kontakt. Det noen her? For vi blir så distrahert og så frakoblet I blikket vårt fra oss selv, at det blir faktisk en umulig oppgave å få kontakt med andre, hvis ikke vi hjemme. Mm. Så det sånne små triks jeg har, som jeg må helst gjøre hver dag, for å lande og bare, ok, det noe jeg ikke ser, det noe jeg hopper over nå? Det der indre rommet da. Og nå har jeg vært så mye I mine mørke sider, at det begynner å bli litt tryggere å gå dit. Men dette en treningssak.
Ja.
Hvor stor kapasitet har jeg til å romme meg selv og elske og føle på smerte og alt, det nok den evnen og muskelen jeg mener at mennesker trenger å trenes opp til, først av alt. Og jeg vil jeg tro at det nøkkelen til god helse. Hvis jeg skal velge én ting som jeg skulle fokusert på, så ville det vært hjertet.
Ja.
Fordi jeg tror der finner man veldig mye svar og livsglede. Og så blir maten en sånn en nærende side av livet. Ikke en «jeg skal bli sunnere», «jeg skal bli bedre», «jeg skal fikse meg, for jeg ikke bra nok». Det blir en sånn negativt fryktbilde rundt mat.
Mm.
Det farlig, det riktig, bla bla bla. Altså, jeg tror ikke det så farlig. Og jeg tror også at hvis man virkelig liker å være I seg selv, så vil man gi den maten man virkelig trenger til kroppen, som forandrer seg fra dag til dag.
Ja, det gjør faktisk det.
Og da har man jo ikke plutselig noe diet. Men hvem jeg uten dieten min, da?
Ja, det kan bli veldig religiøst. Tror det kan være... Jeg tenker at det kan også være et resultat av mangel på religiøsitet I vår tid. At vi ikke går ved kirka, og ikke... Vi har jo disse her New Age-greiene som vi driver hegnet om. Det sånn ulike konsept. Men jeg tror det Igjen så tror jeg det blir ikke det ekte, da. Det blir bare et konsept. Jeg tror det en djup... lengsel I oss, som gjør at vi bare kan ilegge for eksempel en diet langt større verdi enn det den egentlig har. For sånn som jeg ser på en diet, så kan jeg tenke at den kan være livsviktig for å løse et konkret medisinsk problem I en gitt kontekst, I en gitt situasjon, I en gitt tid. Men det blir veldig, veldig tvangsmessig og slitsomt, og av og til faktisk helseskadelig hvis det dras over tid.
Jeg tror det nøkkelen.
Jeg tror det nøkkelen. Mm. Det godt vi enige. Hva tenker du om altså, har du et mål med Oslo Raw? Eller er det reisen som målet?
Ja, det begge deler.
Ja.
Selvfølgelig. Altså, det blir jo ikke noe godt liv hvis målet kjernen, da. Men hvem vi uten mål? Da? Utrolig viktig å ha planer og mål og fremtidsplaner og drømmer og strategi. Tror veldig viktig for hverdagen vår at vi har liksom, I dag skal jeg gjøre det, og så skal jeg gjøre det. Dette kan jo være veien til helse også, at man begrenser ting og sier at nå skal jeg bare jobbe disse timene, og så skal jeg ta en løpetur. Mm. Og så skal jeg bruke 3 timer på å gjøre ingenting. Hvis ikke vi setter inn, har en strategi og mål og planer, så kan det være at vi blir mister det helt och jobbar för mycket eller för lite.
Ja.
Sant? Så jag tror här är det också igen vi kommer tillbaka till flyt och struktur, maskulina och feminina krafter i alla människor. Det har också mycket med kön att göra nödvändigtvis, men heller dynamiker i systemet vårt som bägge måste hela tiden vara i balans. Så ja, vi har så målet mitt måste vara att dela det till många fler. Så att komma ut liksom till Norden i matbutiker, skapa fler produkter.
Är det kunde hörs ju helt
wholesale.
Det är bara kaféer i Oslo per idag.
Ja, vi har 2 kaféer i Oslo. Vi har haft flera egentligen, men vi har ändå upp nog med de 2 jag vill ha nu. Mm. Och sista åren har ju varit krävande för fysiska butiker, så jag väntar nog med att expandera fysisk i en ny kafé till jag ser lite mer stabilitet i världen eventuellt. Så nu fokuserar vi mer på kurs, nätkurs, wholesale produkter, nya större kunder, bättre produkter, alltså gör det vi kan ända bättre. Och samtidigt så är det det att tippa in i det flyten då och se vad känner vi nu? Hur stämmer det här? Kanske vi ska vrida lite om på planerna. Ha, det funkar inte helt. Mm. Så att den flexibiliteten är helt nödvändig. Så blir det inte en sund växt. Så här måste man checka.
Ja, flexibilitet. När du säger det, tillpassningsdyktighet och flexibilitet, det menar jag är väldigt viktigt. Och det hörs ju så du syns det är viktigt. Varför tänker du att det är viktigt?
För det är världen. Den är i förändring hela tiden. Vi har noll kontroll basically på vad som sker. Mm. För jag tror inte vi ska veta det heller.
Og, men strategi är likväl viktig.
Ja, för att hålla en slags rättesnor. Så att när det blir vanskligt så ser man kanske jag ska bara göra det här oavsett för det här är riktigt och jag vet det är vanskligt men jag tränger planer mina. Lite sån jag ska på träning för jag vet att jag har det bättre efterpå. Oavsett vad som sker så ska jag få den 10 minuters löpturen eller jag ska möta den väninnan. Jag har egentligen inte tid, men jag har den planen. Jag ska möta hon för det det tränger det. Själv med så det är inte nödvändigt med vänskap. Nej, jag ska bara jobba eller jag ska bara det.
Jag känner inte att du tränger det för du har varit där för du är i sporet ditt.
Så sånt sätt så måste man ha någon planer i den vardagen för vi lever ju i en världen som är den kräver planläggning, sant? Det är en västlig världen och vi ska leva med den.
Mm.
Och samtidigt så sker det ting. Covid. Okej. Okay. Vem är vi när alla planer blir raserade då?
Ja.
Och då är den inre styrkan vi har snackat om hela samtalen. Vem är vi när ting runt liksom, man inte egentligen helt vet då, att det är okej det och att man finner en navigation i djupet sitt och säger att det är ett tal. Låt mig tänka lite nytt. Vad gör vi nu?
Ja, kände du också på det ekonomiska i den
COVID-tiden? Ja, totalt. Allt var baserat på kunder, fysiska. En öppen kafé där var ju vår business.
Låg du sömnlös då och rev dig i håret? Din tjocka hårmanke?
Ja, nej. Alltså, jag födde ju när covid begynte. Så det var vanvittigt stressande för mig. För vi måste permittera nästan halva staben. Jag måste gå rätt in i jobb. Så jag tog ju bara på mig sela och började jobba för att överleva. Förhållet gick ju inte bra hemma på hemmabane. Och ja, jag tålte. Jag syns det var vanvittigt krävande att inte få den roen efter födsel till att hämta mig in igen. Men heller tänka för att Oslo är ju sinnsigt viktigt för mig. Det är ju barnet mitt det också. Och se att det livsgrundlaget mitt nästan blev revet bort. Det är tungt.
Ja.
Jag visste inte hur länge det kom att vara, men jag måste bara kasta mig runt och tänka liksom, okej, vad kan vi göra nu? Och vi klarte att rädda det.
Mm. Med att tänka nytt.
Ja.
Ja.
Snu om på alla steinene, rydde upp i motkrafter, vad som inte funkar. Snu om på absolut allt. Okay, vem är vi? Vad handlar det här om? Vad funkar, vad funkar inte?
Mm.
Och det hade vi inte gjort för att covid hade kommit. Sånt, då hade vi levt med massa motkrafter vi inte visste om en gång.
Mm.
Men så fick vi det avdäckt väldigt mycket på kort tid.
Mm.
Beintøft, helt nödvändigt.
Ja. Har det styrka Oslo Raw? Eller har det...
Det har blitt...
blitt något annat bara.
Oslo hade nog inte existerat på den, alltså hade gått rätt ner, hade vi inte gjort den jobben som vi gjorde under covid. Så det här var helt 100% avgörande. Sånt sett är jag väldigt tacknämlig för det.
Ja. Strategi snackade vi om. Vad var strategin din idag till idag, för dagen idag? Husker du det?
Strategin min för dagen idag?
Ja, du sa det att det är fint att ha en strategi och en plan för en, bara det att stå upp en dag.
Sa jag det?
Ja, gå igenom dagen, livet. Ja. Eller tänker du större, tänker du mer som businessmässigt att tänker du ordet strategi I förretningssammanhang eller tänker du att du kan ha en strategi för en dag att du står upp tränar
lite fem minuter meditation kan man ha en strategi man kan ha en strategi till man dör strategi är alltså system och strategi kan ge enormt mycket frihet och flyt. Hvis man putter ting I system så kan man plötsligt få en hel tillgång på kreativiteten sin, flyten sin, vila. Fordi man har liksom ryddet opp I ting. Og så sånn, jeg skal gjøre det da. Ok, nei, men da gjør jeg det da.
Du flink til, kanskje jeg brukte feil ord da, for jeg egentlig ønsker å spørre om, hva har du, det sånn at du lager en plan eller strategi kvelden før, for dagen etterpå?
Ja, jeg lager jo mange uker fremover.
Ja.
Det gjør jeg.
Ja. Når jeg da kommer sidelinja, det jo ikke mange uker siden jeg spurte om du ville være med I podcasten, kanskje to uker siden da. Det da sånn at du har muligheten til å, oi, der skulle jeg gjøre noe annet, men da putter jeg noen gry her og en tur til Vik. Eller du lite råvanligvis.
Først må jeg kjenne, sånn, dette riktig å gjøre? Det sånn, ja, dette skal vi få tid til. Mm. Jeg hadde tid den dagen. Ok.
Så du føler...
Jeg har veldig mye energi, så jeg kan jo gjøre mye på en dag. Da. Jeg synes det veldig gøy. Det gaven med å finne på hva man synes gøy å gjøre, at man får veldig mye overskudd.
Ja.
Så blir det balansert med hvile og refleksjon, innhenting, stilletid, så funker det. Så ja, jeg gjør veldig, veldig, veldig mye.
Mm.
Og nei, jeg skal skrude sammen sånn da, at det funker.
Ja, jeg også gjør veldig, veldig, veldig masse. Men jeg har jo også opplevd å krasje, og du har opplevd å krasje. Du påpasselig med det? Har du noen signal som gjør, eller strukturerer du og strategierer du livet ditt sånn at du aldri kjenner at det bikker?
Gjør man noe som ikke helt I samklang med systemet vårt da, som kjenner at dette egentlig ikke helt riktig, men man gjør det for det, der blir det utbrent, tror jeg.
Ja, ja.
Sant? Så når jeg gikk I for full guffe I Volda, så var ikke det nødvendigvis at jeg ikke hadde energi, men jeg gjorde feil greier. Jeg navigerte kraften min, jeg kanaliserte den helt feil retning, og det brant meg opp. Og så begynner jeg å slå og jobber 10 ganger så mye som jeg gjorde I Volda, blir ikke sliten. Så her handler det ikke om hva, nei, sånn, det, hvordan føles det, og... så tror jeg også at når man har funnet passion sin og elsker det, så kan man også drive seg til utbrenthet. Men da har man gjort noe feil. Da har man ikke delegert det riktig, man har ikke systematisert det riktig, man har ikke nok kjent med hvordan man funker.
Nei.
Jeg tror ikke det liksom passion som noe galt, men det hvordan man gjør det.
Og så må man av og til sette seg inn I oppgaver som kanskje litt kjedelige for å få lov å fortsette med sin passion.
Nettopp.
Og det mange som ikke villige til å gå inn I det, det skal bare være gøy.
Ja, det der jeg veldig opptatt av motkrefter og mørke sider, fordi jeg ser at ser man og anerkjenner de og rydder opp I de, man får veldig mye overskudd.
Ja, jeg tror det ganske mange gode råd her på veien, for du har jo gått veien, men sånn når coviden kom og du hadde et nyfødt barn og du måtte brette på deg for å redde ditt første barn, så var det en kraft du hadde, men du kjente vel på at det var litt tøft?
Jeg visste at det ble en periode veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Jeg visste at jeg måtte hente meg inn senere, men det var ikke tid akkurat da til å legge seg på latsiden.
Jeg måtte, et bevisst valg, ikke sant?
Jeg hadde da brukt faktisk et og et halvt år på å trekke meg litt ut fra Raw tidligere, fordi jeg trodde at jeg ikke var flink nok. Jeg trodde ikke jeg kunne drive selskapet. Og det gjorde at alt gikk rett og slett rett vest, fordi at det var jeg som skulle styre det.
Ja, det du som sjela I Oslo.
Når covid kom og jeg så at ting begynte å krasje, så jeg at oi, 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 her må jeg tilbake.
Mm.
Fordi jeg den eneste som kan virkelig lede dette akkurat nå. Senere kanskje det det blitt så stort at det kanskje noen andre kan lede det, men akkurat nå så det bare jeg som må være I front, og jeg må ta plassen min. Mm. Så dette vil jeg få energi av. Det kommer til å være krevende, men det kommer til å gi overskudd I meg og selskapet senere.
Mm.
Og det skjønte jeg sånn dypt inni meg. Og da måtte jeg tørre å snakke opp, det synes jeg skummelt. Jeg måtte tørre å si mot noen sterke menn, det synes jeg jævlig skummelt.
Så jeg
måtte
Hvorfor?
Jeg måtte møte veldig noen grunnleggende frykter I meg, og jeg visste at det holdt også tilbake energien min, ved å ikke stå opp for meg selv, og anerkjenne posisjonen min, hvem jeg og kapasiteten min. Så jeg måtte egentlig overvinne emosjonelle ting, og det var jo det som kanskje var vanskeligst, var å skjønne oppgaven min, liksom. Hva jeg måtte gjøre.
Mm.
Og hvem jeg måtte være. For jeg hadde gjemt meg selv litt bort. Jeg så vant med at menn vet best. Som en sånn der gammel hundrevis av år, kvinnerekken bakover, at liksom, menn sterkest. Alt det grann menn vet best. Da skjønte jeg at akkurat I den situasjonen her I Oslo, så vet jeg best.
Mm.
Sant? Og ja, det masse jeg ikke kan. Jeg skal delegere bort veldig, veldig mye, men det jeg som skal lede det.
Ja.
Og da kommer vi til å klare det.
Ha, tøft. Du en tøffing.
man krever mye mot,
ja.
Fordi man må kjempe for drømmene sine. For det det som verden trenger, at folk kjemper for drømmene sine.
Mm.
For det som regel en gave å gi.
Ja, det det. Visste du at jeg har min egen nettbutikk? Den finner du på gryhammer.no. Og I nettbutikken finner du alle mine bøker, nettkurs, eteriske oljeprodukt, naturlig hudpleie og masse spennende økologisk mat og drikke. Jeg samarbeider med mange norske små produsenter og liker å løfte fram disse fordi jeg mener det bærekraftig å skape mest mulig verdi der vi bor. Ta en kikk innom og se om du finner noe for deg.
Du, Tiril.
Jeg bruker å... For nå begynner vi å nærme oss nytten, og vi snakker masse. Jeg kunne tenkt meg å snakke masse mer. Men vi nødt til å begynne å runde av. Og jeg bruker å stille alle gjestene mine noen spørsmål helt til slutt. Og da må du raskt ta et valg mellom disse her to alternativer du får skissert uten å overtenke og høres det.
Bring it on.
Yes. Hva liker du best? Pizza eller taco?
Taco.
Sommer eller vinter?
Vinter.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Skog.
Katt eller hund?
Oi! Hund?
Mørk eller lyssjokolade?
Mørk.
Og det helt sant?
Sant, ja.
Ja.
Jeg tenkte ingenting når jeg bare sa det som kom opp, og jeg tror det sant.
Ja. Fint. Du ser ikke for deg en Stratos eller en Quick Lunch eller noe sånt?
Nei, nei, nei. Jeg sånn svart. Jeg må ha det mørkeste. Nå jeg veldig glad I vinter og mørke, og når det regnet I går, og høsten begynte å smyge seg på, jeg bare, oh, thank God. Fordi jeg har så mye energi, for at jeg brenner opp på sommeren, for det er så mye I luften. Det så mye sol, og jeg blir sånn, det så slitsomt, liksom. Altså, det sånn, jeg må være den eneste som sier det her. Men når det bare natten senker seg, så får jeg sånn utrolig ro.
Ja. Fantastisk.
Mørk sjokolade, svart som natten.
Det var litt morsomt, for når jeg har spurt flere andre gjestene mine, og så sier jeg, mørk. Og så sier jeg, mener du det? Nei.
For da jeg mener det helt, jeg mener det sånn I dypet.
Ja, det forstår jeg.
Du har jo jeg kan knaske på bønner, liksom. Jeg synes ikke det. Altså, den bittre smaken elsker.
Ja, du satt jo og tjegget den fermenterte sjokopålegget.
Ja, ja, altså, jeg gleder meg til å sette meg I bilen og drikke resten.
Ok, jeg ikke helt ferdig. Sjokolade eller potetgull? Hvis du må velge.
Sjokolade.
Hallo, liksom. Øl eller vin?
Vin? Jeg drikker så lite av begge deler, men jeg tror rødvin ville vært på toppen.
Mm. Hva din beste hverdagsmiddag?
Jeg håper å si ingenting, ja. Men det sånn... I går så spiste jeg noe helt vanlig. Jeg er så glad I all mulig mat, da. Det så godt med variasjon, men I går så var jeg på Møllern Sylvia,
mm-hmm.
så kjøpte jeg en sånn innmari sånn svær søtpotet, så kuttet jeg den opp I basse små firkanter og grillet med ghee og kraftsaltet ditt,
mm-hmm.
eller krydderne.
Ja.
Og litt, litt rotgrønnsakskraft, fra urkolonial, apropos, bakte dette I ovnen, og så stekte vi en rein ytrefilet I ghee og litt hvitløk. Det ble helt vanvittig god, og da var det liksom, det var utrolig godt.
Mm.
Andre dager så synes jeg liksom, taco veldig godt, med masse raw food, og så bare alle mulige farger.
Mm. Det kan være, for det neste spørsmålet mitt, det din beste festmiddag, men da har du egentlig kanskje...
Det sånn tapas, bare sånn spis I evigheter. Her det et bord fullt av masse boller med alt syke dips og bare knaskesmatt. Bare sånn endless snacking. Det synes jeg utrolig deg.
Hva den beste dippen? Gi meg en sånn rask oppskrift på en tidens enkleste genial dipp.
Å nei, nei, nei. Jeg ikke sånn... Jeg veldig glad å spise dipp, men jeg vil ikke si at jeg så god på å lage det. For jeg dritgod på kaker, men jeg vil ikke si at jeg så veldig... god på å lage annen mat.
Nei. Men hva den kan inneholde da, selv, og tenk at du ikke skal Nei, lage den?
Jeg synes det utrolig godt med bløtlagte solsikkerkjerner, som liksom med masse krydder, kjørt I blenderen. Tahini jo liksom himmelriket mitt.
Hva du har til tahini da?
Altså hvitløk, litt cayenne, litt... Ja.
Dipper du ting opp, eller har du det?
Ja, jeg kan spise, altså tahini spiser jeg rett fra krukken.
Ja, litt sånn som du gjør med sjokolade på lenge her.
Jeg veldig, veldig glad i bare sånn en ingrediens, fett, proteiner, bare sånn sitte med skje. Det har jeg gjort i mange år. Ja. Bare sånn enkelt og greit, liksom.
Ja, det enkelt. Mm. Så bra. Du, aller sist. Tiril, hvor finner vi deg? Og Oslo Rå?
ja, nei, altså... Vi, som sagt, vi jo ute i mange matbutikker nå. Vi jo på morgenlevering, man kan få kake rett hjem. Vi på Oda, vi har kaféene våre i Skåveien og på Adamstuen, vi har bakkeriet vårt, og så har vi en nettbutikk, osloråd.no, hvor vi leverer alt mulig rart hjem. Og så har vi masse tørrvarer som vi sender ut i hele Norge, alt fra kaffe og masse godsaker. Og så vi jo veldig aktive på Instagram, og vi aktive på Facebook, og jeg har en TikTok-konto, men jeg ikke akkurat liksom helt engasjert der enda, men jeg legger ut litt iblant. Ja, så har jeg jo min personlige profil, som jeg deler en del ting på også, relatert til Oslo og reisen. Da.
Tyril Refsum.
Ja, mm-hmm. That's me. Så det egentlig der vi finner oss. Og så har jeg to bøker, da, hvor jeg har puttet veldig mye av det jeg synes er kult med Oslo og alle oppskriftene er ute i bøkene.
Mm. Tøft.
Der finner du også litt.
Der finner vi overalt. Og Libris og Nordli og alt det her. Og i butikken, og i kaféen.
Ja. Ja. Altså Rågodt, den første boken, den utsolgt, så den håper jeg de trykker opp igjen. Mm. Den veldig god. Men jeg skal skrive en til.
Ja. ja. Holder du på med det?
Ja, det kommer.
Ah, mm-hmm. Tøft. Det gleder jeg meg til. Tusen takk for at du var med meg.
Takk for gode spørsmål. Jeg synes det veldig pris på alle spørsmål om vanskelige ting.
Ja, synes du det var litt vanskelig?
Nei, dette er hverdagskost for meg. Jeg synes det pris på at andre kan, at vi kan snakke om det, for det virkelig normale ting. Det ikke noen spesielle greier. Så det er...
Avmystifiserende, ikke sant?
Ja, og liksom si at det ok liksom, å ha det vanskelig, og det plass til det. Mm. Og så det veldig viktig som en sånn siste ting, sånn, på et tidspunkt så må man også gi slipp på ting. Ikke dyrke det vonde, dyrke mørket, dyrke problemene eller sykdommen. Bare sånn, det kommer til et punkt hvor man må gå videre, og begrave det, brenne det opp, la det gå.
Ja.
Fordi det skaper bare mer vondt. Så blir man kjent med hvor mye skal man føle, både hvor mye norsk skal man gi slipp. Det blir opp til en selv å finne
det. Men det bare en selv som kan vite det, og ingen andre faktisk. Mm. Tusen, tusen takk, Tiril.
Tusen takk.
Og tusen takk til deg som har lyttet til oss. Du hørte på en Gry Hammer-podcast.